Prekenteksten i dag, den står i Matteus evangeliet, kapittel 8 og vers 5-13. Vi reiser oss. Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Offiseren svarte, Herre, jeg ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det sier jeg dere. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Til offiseren sa Jesus, «Gå, det skal skje slik du trodde.» Og tjenestegutten, han ble frisk i samme stund. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du nå sender oss din Hellige Ånd, at vi må se og forstå og ta imot det du vil gi oss i dag. Amen. En gang når jeg var student, så ble jeg oppsøkt av broren til en kamerat. Og det her var en gutt som hadde vært mer enn vanlig negativ til kristendom og til tro. Men nå hadde han begynt å lese i Bibelen. Ikke bare det, han hadde begynt å lese mye i Bibelen. Han hadde sittet mer eller mindre i 3 dager sammenhengende og lest og lest og lest. Og han var helt overveldet av det han hadde sett, og også litt forvirret. Og han kom til meg, for jeg var vel en av de veldig få han visste om som var kristne. Det var ikke det at han anklaget meg på noe vis, men han sa noe sånt som at, du Eivind, det jeg har lest, det er bare helt utrolig. Altså, den Jesus som jeg leser om her, han hadde aldri opplevd noe i nærheten. Men så lurte han på om han kanskje kunne ha misforstått litt. At han ikke helt hadde skjønt hvem Jesus er, for hverken jeg eller noen av de andre kristne som han visste om, var jo noe sånn veldig begeistret. Så måtte jeg si til en da at jeg tror ikke det er du som ikke har forstått hvem Jesus er. Jeg tror faktisk det er meg og alle andre kristne som du har møtt, som ikke helt har klart å forstå hvem Jesus faktisk er. Det er du som har forstått det. Fortsett med det. Det var en så sjokkerende erkjennelse for meg, at det forandret faktisk mitt liv der og da. Men det er lenge siden. Jeg har sett hos mange som oppdager Jesus, sånn som han gutten gjorde. For han oppdaget virkelig hvem Jesus er. Mennesker som oppdager Jesus, enten for aller første gang eller helt på nytt. De oppfører seg omtrent som de er stormende forelsket. De har en begeistring som fyller dem helt. Akkurat som en som er nyforelsket, som må være sammen med den elskede hele tiden, må lære mest mulig, oppdage mest mulig. Det er helt fascinerende å se. Men så er det sånn med nesten alle forhold, enten det er et vennskapsforhold eller det er et kjærlighetsforhold. På et eller annet tidspunkt så blir det likevel noe som har vane over seg. Jeg tror det er så mange som lengter. Særlig blant de som har kjent Jesus i mange, mange år, så er det mange som lengter etter den opplevelsen. Og får litt begeistring for Jesus inn i livet igjen. Kjenne den der følelsen som ligner på det å være nyforelsket. Vi skal ta en liten rundreise sammen, både i tid og i steder. Vi skal begynne litt i Gamle Testamentet. Og da skal vi huske på en ting. At Gud tilhører et folk. Det var ikke sånn som det som regel er, at et folk velger en Gud og sier, ja, det får være vår Gud. Det var omvendt. Det var Gud som valgte seg ut et folk. Han begynte med Abraham, en gammel mann som ikke hadde fått noen barn. Og ikke bare at han skulle få barn og bli far til et stort folk. Men gjennom Abraham så skulle også alle slekter på jorden velsignes. Og hvis ikke jeg hadde rota så fælt og begynt å sende feil tekster til Hanne, så hadde dere hørt en tekst der Salomo er ferdig med å bygge tempelet sitt. Han har bygd et kjempeflott tempel som de skal få ha i sitt folk. Men så ser Salomo noe. At vår Gud, som har fulgt oss så konkret fra slektsledd til slektsledd, sånn at vi kan kalle ham for Abraham og Isaks og Jakobs Gud, han er rett og slett for stor for oss. Han må også få være andres Gud. Så når Salomo ber for dette tempelet som han har bygd, så ber han for de fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, som kommer fra et land langt borte for ditt navns skyld, for de har fått høre om ditt store navn, din sterke ånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber, vent mot dette huset, da må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og de skal frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd. Salomo, han hadde virkelig fått se noe av hvem Gud er. Men også for det folket som tilhørte Gud, så ble Gud i lange perioder en slags vane. Noen fikk andre guder. For noen så ble Gud redusert til et sett leveregler, en idé, en tradisjon. Jesus, han ville føre folket tilbake til Gud. Med bare noen få unntak, så forkynte han bare for Abrahams barn. Bare for jødene. Det var stort sett bare dem han forholdt seg til. Og noen av dem, de gjenoppdaget Gud. De så Gud med nye, friske øyne. Og det var så grensesprengende for dem, at noen av dem bare forlot alt og begynte å følge etter Jesus. Men for veldig, veldig, veldig mange så de Jesus. Jo da. Og de hørte Jesus. Men de trodde ham ikke. De forsto ikke hvem han var. De forsto ikke hva han sa. Kanskje fordi at det gudsforholdet de hadde utviklet seg til å bli en slags rettighet for dem. Noe som de trodde at de eide, sånn helt uten videre. En vane som de bare kunne leve i uten at det hadde noe med livet egentlig å gjøre. En religiøs tradisjon. De tilhørte jo Guds utvalgte folk. Hva skulle du med Jesus i tillegg? De trengte ham ikke. Så kommer denne offiseren her, som kommer utenfra. Han er ikke en del av Guds utvalgte folk. Han har absolutt ingen rettigheter, og han vet det. Men likevel så har han virkelig oppdaget hvem Jesus er. Og han ser at det er grensesprengende. Han kommer til Jesus og sier at på samme måte som jeg kan kommandere mine soldater, så kan du sikkert bare si et ord, og så vil denne syke tjeneren min bli helt frisk. Jeg er ikke verdig til at du skal komme hjem til meg. Bare si et ord, det vil være nok. Og Jesus, han sier at en sånn tro, den har han ikke møtt hos noen i Israel. Og så kommer han med denne fantastiske profetien, som også gjelder oss. Det sier jeg dere. Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men så kommer det også en advarsel her. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Komme fra øst og fra vest, det er jo sånne som oss. Man kunne sikkert også satt nord og sør. Og enda en gang så må jeg beklage at jeg rota med leseteksten her, for jeg klipper og limer, og plutselig så sendte jeg feil tekster til Hanne, men dere får jo litt av dem her da. Og så fikk dere tekstene som Hanne leste i tillegg. Paulus, han griper tak i noe av det samme. Han skriver til hedningene i Roma og sier til dem at dere står jo i gjeld til jødene. Dere var ikke en del av det utvalgte folket, men dere har fått lov til å bli en del av det. Dere har ingen rettigheter, men dere har likevel fått nåde. Nå står dere i gjeld til de fattige i Jerusalem. Nå trenger de hjelp. Nå må dere hjelpe dem. Vi kan si veldig mye og mene veldig mye om staten Israels og dens politikk. Men jeg mener at vi uansett og alltid må holde fast på den takknemligheten og den gjelden vi står i overfor det jødiske folk, som har latt oss bli kjent med Abraham og Isaks og Jakobs Gud. Vi står i en evig takknemlighetsgjeld overfor dem. Men nå har det jo gått drøyt 1000 år da, siden vi fikk kristendom i Norge. Det er jo ikke nytt for oss lenger. Tvert imot, så har vi vel tenkt på oss selv nå mer eller mindre som et kristent land, og som et kristent folk i nesten 1000 år. Kanskje er det vi som er der nå, at vi ser på gudsforholdet som en slags rettighet. Noe vi kan kreve på lik linje som sykepenger og trygderettigheter. Gud kan jo ikke ha noen rett til å begynne å avvise meg hvis han aksepterer noen andre. Er det mulig å miste Gud fordi vi betrakter ham som en rettighet? Er det mulig å miste troen på Jesus fordi vi ikke ser ham lenger? Kan det være sånn at vi nå rikets barn som advarer mot at vi kan bli kastet ut i mørket og kanskje være overrasket over det? Ligner situasjonen hos oss på menigheten i Efesos, der engelen får beskjed om følgende: «Dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om.» Jeg tror en kan miste troen hvis den ikke lenger er en del av livet. Jeg tror veldig mange har en dyp og inderlig lengsel etter å kunne se Jesus på nytt, oppleve den begeistringen, kjenne seg nyforelsket igjen. Og på mange måter så er det en flott lengsel som vi skal ta vare på, men som også kan føre oss helt, helt galt av sted. For jeg tror at ofte så handler den lengselen så mye om meg. Hva jeg skal oppleve. Hvordan jeg skal ha det. Hvordan følelsene mine skal bli. Mine følelser for Jesus, de er veldig sterke den ene dagen. Den andre dagen så er det ikke det. Og noen dager, hvis jeg kjenner etter, så kan jeg vel knapt kjenne noe i det hele tatt. Men Jesu kjærlighet til meg, den er like intenst brennende sterk, like enorm, like ny, hver eneste dag. Som vi begynte å synge her, ny hver en morgen, hver eneste dag, ny, frisk kjærlighet som favner oss. Jeg tror ikke Gud slipper meg, selv om min kjærlighet begynner å bli litt lunken. Jeg tror ikke Gud slipper meg, selv om jeg kjenner på tvil. Jeg tror ikke Gud slipper meg, selv om jeg roter til livet mitt. Jeg tror ikke Gud slipper meg før jeg tillater at han slipper. Jeg vet ikke om det er noe litt nytt, men jeg har lagt merke til veldig, veldig mange ganger i det siste at mange, også fra kirken, snakker om at vi er bra nok for Gud. Husk at du er bra nok for Gud. Det låter veldig bra. Og det er helt sikkert velment, for det ligger vel noe i det at nåde er for alle, men det er likevel så riv, rad, ruskende gærent å ha det som utgangspunkt, at du er bra nok for Gud. For da er vi inne på rettigheten igjen, ikke sant? Det er klart du er bra nok for Gud. Alle er bra nok for Gud. Du har krav på dette her. Det er jo stikk motsatt. Ingen er bra nok for Gud. Det finnes ikke et eneste menneske som er bra nok for Gud. Alle faller igjennom. Og alle har vi bare én mulighet. Og det handler om nåde. Den handler om Jesu kjærlighet. Og skal en si noe sånn, så må en si at du er elsket høyt nok. Det er sant. Du er elsket høyt nok, selv om du ikke er bra nok, for det er ikke jeg heller. Så er du elsket høyt nok.
Hvis du har lyst til å kjenne på begeistring, hvis du har lyst til å se Jesus på nytt, så handler det faktisk om å gjenoppdage hva nåde er. Det handler om å gjenoppdage enda en gang at du er elsket høyt nok. Og noe større enn det, det vil du aldri kunne få oppleve. Bibelen er full av formaninger. Det er jo det. Side opp og side ned, hvis dere virkelig begynner å lese, om hvordan vi skal leve. Hvordan vi skal bruke tida vår, pengene våre, hva vi skal fylle oss med. Mange av formaningene handler om det. Bli fylt av ånden. Ikke fyll dere med alt mulig som ikke er noe verdt. Bli fylt av ånden. La det prege hele livet deres. Ta til dere av Guds ord. Mennesket lever ikke bare av brød alene. Mennesket trenger Guds ord for å leve som åndelig næring. Ikke sitt og lev kristenlivet og troen for deg selv. Kom dit andre kristne er. Lev du ut i fellesskap. Del gavene med hverandre. Del ordet med hverandre. Del gleden med hverandre. Del sakramentene med hverandre. Formaninger om livet. Og der fikk vi jo noe, da. Fordi jeg skrev feil til Hanne. Så sa Paulus noe sånt til romerne som at gjør det som er Gud til glede. Det fullkomne. Hæ? Det er en ganske skikkelig formaning, altså. Det fullkomne. Og så ble det kombinert da med at du ikke skulle gjøre deg for store tanker om deg selv. Men likevel, gjør det som er til Guds glede, det fullkomne. Jeg var en av de som slukte Ingebrigt Sten Jensens bok, Reklameguruen, når den her kom i 2002, Ona Fyr. Hvordan en skal lykkes sammen med andre, der han skrev det om å sette seg store, hårete mål. Den er fin. Store, hårete mål. En må ikke sette små, knuslete mål. En må sette store, hårete mål. Jeg elsker det. Men han er i hvert fall 2000 år for sent ute. For Jesus, han sier, vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Det er jo det Paulus sa, ikke sant? Gjør det som er Gud til glede, det fullkomne. Og så er det som er så vanskelig å forstå, at det ikke er fordi Jesus skal elske deg, men at det er fordi Jesus elsker deg. Fordi Jesus elsker deg. Så har han så utrolig høye tanker for deg. Så store, hårete mål for ditt liv. Hvis vi kan se det, det er å oppdage Jesus på nytt. At Jesus ikke bare er en regelbok, ikke bare en åndelig livsforsikring, absolutt ikke en rettighet, men at han er veien, sannheten og selve livet. Og jeg tror vi trenger å oppdage det på nytt og på nytt. Og hver eneste dag få åpne øynene våre og se hvor stort det her er. Det er rett og slett grensesprengende. Vi skal be sammen en kort bønn som Paulus ba for menigheten i Efesos. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre mennesker kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Amen.